23 pašvaldībām jādemontē kopumā 69 padomju nacistisko režīmu slavinoši pieminekļi, piemiņas zīmes, piemiņas vietas un citi objekti. Vakar Rīgā gāzts viens no lielākajiem padomju režīmu simboliem, taču citās vietvarās likumā noteiktais process tik ātri nenotiek. Zināms, ka Daugavpils doma jūnija beigās nolēma vērsties Satversmes tiesā, apstrīdot pieņemtā likuma pantus par pieminekļu demontāžu. Likums paredz, ka pašvaldībai būtu jāatbrīvojas no diviem objektiem līdz 15. novembrim. Satversmes tiesa nedēļas sākumā paziņoja, ka pagarinās pieteikumu izskatīšanas termiņu līdz 15. septembrim.
Un atkarībā arī no lēmuma būs arī atcīga mūsu rīcībā, bet mēs arī paralēli strādājam pie tā, lai izpildītu likuma prasības. Pašlaik esam tādā stadijā, ka gandrīz esam saņemuši visas atbildes no valsts institūcijām, palika tikai atbildi sagaidīt no Latvijas okupācijas muzeja par to vietu, uz kuriņu mums būs jānogada pieminekļa saglabājama daļa. Un tad sludināsim iepirkumu un tad viss sāksies.
Skaidro pašvaldības juridiskā departamenta vadītājs Ruslans Golovans. Kamēr Daugavpils ar pieteikumu tiesā cer saglabāt divus pieminekļus, Ludzas novads, kas atrodas Krievijas pierobežām, plāno demontēt vēl vairāk padomju režīmu slavinošus objektus nekā valsts prasa. Turpina novada domas priekšsādātājs Edgars Mekšs no Zaļo un Zemnieku savienības.
Mums ir trešie objekti, ko apstiprinājis ministru kabinets uz nojaukšanu. Vēl mēs demontāžu neuzsākām, bet tur tie tādi objekti, ko mēs varēsim nojaukt saviem spēkiem un lielus finanšu līdzekļus, nav vajadzīgs nekādus iepirkumus veikt neko. Ja? Viņi ir apsekoti un mēs tikai tuvākā laikā organizēsim darbus. Paralēli mēs arī izvērtējam vēl objektus, jo to pietiekoši daudz, kuri varētu kvalificēties.
Vai tas ir septiem jautājums?
Es domāju, ka jā.
Trešdien Liepājā viens no trim demontējumiem objektiem ir novākts, teica domas izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos Didzis Jēriņš. Atlikušie atzīti par kultūrvēsturiskiem objektiem, tāpēc šobrīd priekšā ir vēl papildu darbi.
Viņiem bija jāveic 3D skanēšana, kas ir veikta. Ir veikta arī cena aptaujā, lai noskaidrotu projektētājus. Līgums ar projektētājiem ir noslēgts un ir projektētājiem jāsagatavo paskaidrojuma raksts. Darba organizācijas projekts ar darba apjomiem. Viņam ir jāsagatavo arī labiekārtojuma projekts, kā šī vieta izskatīsies pēc demontāžas. Pēc tam ir jāveic cenu aptauja par demontāžu un tad būtībā var sākt demontāžas darbus.
Jāatgādina, ka demontāža jāīsteno līdz 15. novembrim. Likums neatiecas uz objektiem, kuri atrodas karā kritušo karavīru apbedījumu vietās, kā arī padomju vai nacistiskā terora upuru piemiņas vietās. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.